Kalian pernah nonton series Midnight Dinner gak? Kalau belum, gue ceritain sedikit tentang series ini. Jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak yang membuka kedai khusus malam hari sampai pagi. Nah, si series ini menceritakan kisah-kisah pengunjung yang ada di sana. Jadi satu episode sekitar 20 menit itu nyeritain satu cerita dari pengunjung yang terkait sama makanan tertentu yang dimasak sama si bapak-bapak ini. Nah, itu menarik sih. Nah, karena series ini gue jadi inget sebuah cerita gue sendiri di sebuah tempat makan, ya bisa dibilang mirip-mirip kedai lah. Meskipun bentukannya ya kayak warung aja gitu, warung makan gitu, kecil. Dia deket kosan gue yang lama. Dan bahkan gue sempat kepikiran kalau akhirnya gue hidup sendiri nanti di saat tua, gue mungkin akan membuka kedai dan menjadi tua seperti bapak-bapak di BT Dinner atau bapak-bapak yang akan gue ceritakan ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Amar, tapi teman-teman gue bisa panggil Cacing. Dan di sini gue mau bercerita, kali ini gue mau bercerita tentang sebuah tempat makan dan orang di baliknya yang sangat berkesan buat gue sampai sekarang. Juga hal-hal yang insight yang gue dapat dari dia tentang ya experience di sana, apa yang gue makan dan berbagai hal lah. Nah, kita mulai dari profil si tempat makan ini dulu ya. Jadi namanya itu yang belakangan gue baru tahu juga, namanya Seafood 59. Kayaknya ya, seingat gue nggak ada di GoFood atau GrabFood atau layanan pesan antar makanan lainnya. Jadi harus datang sendiri ke sana, mesen, bungkus atau makan di tempat. Lokasinya ada di jalannya Henui. Setelah SD Pondok Cina, jadi kayak kalau masuk dari jalan Margonda masuk jalan Henui itu turunan yang terjal, nanti sebelah kanan ada SD, nggak jauh setelah SD itu pas setelah habis turunan itu ada nyempil di samping aliran sungai gitu, jadi dia pas di samping sungai si Seafood 59 ini. Seafood ini dikelola oleh satu orang, bapak-bapak, yang sampai sekarang gue juga gak tahu namanya karena gak pernah nanya nama. Orang-orang juga manggilnya pak-pak aja gitu, pak, bapak gitu. Karena memang sudah main tua ya. Nah, si bapak ini tuh punya gaya yang unik buat membangun si warungnya. Kenapa gue bilang unik? Karena gak gue temuin di tempat lain. Apa aja tuh yang unik? Pertama, sebelum masuk ke masakan ya, bapak itu senang banget film. Saking senangnya, dia masang DVD sama TV yang lumayan gede di warungnya yang gak segede itu. Jadi kayak warungnya cuman muat. Jadi ada, ya biasalah, meja saling membelakangi gitu, jadi nempel ke tembok. Terus lebarnya juga gak lebar-lebar banget, paling 2 meter lebar warungnya. Jadi itu dia diisi meja sama ada ruang sedikit buat jalan di tengah gitu. Ya kalau orang penuh di dalam situ ya total-total mungkin 10 atau 12 lah gitu. Sama ada kayak tempat duduk di luar gitu. Tapi bukan buat makan sih, karena gak ada mejanya. Nah, di tempat yang gak seberapa besar itu dia naruh TV sama DVD. Jadi kadang dia nyetel film-film yang gue nggak tahu ya, dia punya kategori sendiri atau enggak, tapi sebenarnya cukup beragam gitu. Waktu itu pernah gue kesana dia nonton film judulnya The Extortion apa kalau salah, tahun 2000-an 2000 berapa belas gitu, tentang orang yang lagi liburan tapi keluarganya diculik sama penduduk lokal kayak gitu, dan minta tebusan segala macam lah. Terus pernah juga dia nyetel film Zorro ya, yang pendekar pedang pakai topeng itu, kalau nggak salah ya. Nah sama dia juga sampai pernah menjadikan film-film itu kuis, dan hadiahnya adalah makan gratis dengan menu yang dia pilihin gitu. Waktu itu jadi dia nempel di temboknya dia, jadi kayak biasanya kalau beli DVD bajakan tuh ada posternya kan, apa sih covernya gitu. Nah itu sama dia digunting bagian tertentu, dan pengunjung warungnya dia disuruh tebak ini judul film apa gitu. Nah yang bisa nebak akan dapat, gue lupa sih apa menunya ya, pokoknya satu menu sama minuman gitu, minumannya kayak lemon tea gitulah dibikinin. Nah gue tuh waktu itu kayak penasaran gitu, apa ya ini, apa ini. Akhirnya gue coba tanya ke teman gue yang memang lebih banyak menikmati film gitu. Gue yakin karena ternyata teman gue tahu itu film apa gitu. Dan gue coba jawab dengan jawaban dari teman gue, dan ternyata benar. Akhirnya gue dapatlah makanan itu. Meskipun suatu hari sebagai rasa terima kasih gue ngajak teman gue ke sana makan, gue traktir. Gitu. Ternyata filmnya adalah God Help the Girl. Film tahun berapa ya? Kayaknya 2011-an apa 12 gitu. Yang main Emily Browning. Film coming of age gitulah. Remaja putri, tokoh utamanya remaja perempuan yang kayaknya mencari jati diri lah gitu, dan bikin band-bandan gitu sama temennya. Tapi ada problem-problem, ada masalah gitu-gitu. Dan makanya gue bingung, ini bapak ini tuh sebenarnya ininya kemana gitu. Tapi ya apa namanya, mungkin memang beragam aja kan, banyak kan. Bahkan mungkin kita sendiri punya kesukaan terhadap sebuah seni, misalnya film itu tuh nggak mesti di satu genre kan. Nah dia tuh gitu naruh. Terus kalau dia nempel-nempel poster juga di temboknya, ada film Rambo, film-filmnya Sylvester Stallone lah beberapa kayak gitu. Nah itu tuh satu, dia seneng banget film. Kedua, musik juga. Jadi kadang kalau dia gak muter film, dia tuh nyetel musik. Jadi dia tuh emang sengaja masang speaker gitu yang lumayan oke lah gitu. Maksudnya cukup meng-cover satu warung itu gitu. Nah, yang gue inget dia tuh sering muter lagu-lagunya White Lion. Kayak When the Children Cry atau You're All I Need. Pokoknya lumayan, kalau gue kesana, kalau lagi gak ada orang, biasanya dia muter film tuh kalau rame. Kalau lagi gak ada orang, dia muter lagu doang tuh. Muter lagu doang. Nah, yang gue inget sih dia suka muter-muter lagunya White Lion gitu. Nah, terus menu. Wah, ini menunya juga unik-unik nih. Gue gak tahu ya referensinya apa ya, tapi bapak ini tuh punya pilihan menu yang gak gue temuin di warung lain. Ada yang paling sering gue pesan itu namanya ayam bumbu seafood. Jadi kayak bagian dada ayam dipotong-potong kecil, terus dikasih bumbu yang ya bumbu seafood, jadi kayak rada-rada pedas gitu. Terus aduh gue ngiler nih, apa namanya, ceritanya sambil bayangin sambil ngiler juga nih. Pokoknya ya mungkin agak berminyak gitu, tapi asin, terus ada pedas juga, tapi enak banget gitu. Dan ya yang selalu gue rasa beda itu, bapak ini ngasih nasinya tuh gak habis pikir lah, pokoknya banyak banget. Bisa dibilang itu hampir bisa 2 porsi orang gitu, dia ngasih nasi buat satu orang. Tapi habis mulu karena emang enak. Itu pertama ayam bumbu seafood. Yang kedua dia ada, ini yang gue inget aja ya. Yang gue inget dia itu ada namanya ayam Thailand. Nah gue gak tahu sebenarnya ayam Thailand itu apa. Tapi itu ya potongan ayam, dada atau paha. Terus ada bumbu khusus juga digoreng. Tapi bumbunya beda sama yang tadi bumbu seafood. Kalau ini lebih kental bumbunya. Terus kayak pokoknya tekstur tekstur bumbunya itu beda lah. Kalau tadi tuh kan nyerap banget kan ke ayamnya kan potong-potong kecil ya. Nah kalau ini tuh lebih enggak lebih bertekstur lah, lebih bertekstur gitu-gitu. Sama-sama enak. Jadi kadang kalau pesen ayam bubur seafood, gue pesen ayam Thailand. Nah dia juga punya apa namanya menu Indomie yang super premium karena harganya dia bilang dia nulis di menu. Jadi dia nulis sendiri tuh. Jadi ada bagian di warungnya kayak tembok gitu. Terus dia nulis pakai kertas Asturo. Di kertas Asturo dia tulis pakai spidol gitu menu-menunya. Terus kalau udah nggak ada itu dicoret. Ini udah nggak ada, ini nggak ada gitu. Nah ada satu menu yang gue belum pernah mesen, pengen tuh gitu. Jadi ya mungkin karena selama PPKM ini ya, jadi belum sampai sana lagi. Itu Indomie super premium lah gitu, gue lupa judulnya apa. Tapi intinya si Indomie ini, dia itu gue gak tahu menunya apa isinya apa, tapi mahal banget. 50-an ribu. Jadi dia bilang ini Indomie termahal gitu ya. Tapi gue rasa sih enak, pasti enak. Bapak itu udah jamin soalnya. Dengan harga segitu. Itulah. Terus dulu dia jual nasi goreng. Itu awal-awal gue pesan di sana itu nasi goreng. Dan harganya murah banget. Cuman 12 ribu apa. Nasi goreng telurnya double. Jadi telurnya didadar gitu. Waduh nasi goreng dia enak banget. Sama porsinya banyak. Jadi kalau lapar banget tuh. Wah masih bayang nih nasi goreng enak banget ya. Tapi belakangan udah gak jualan lagi kayaknya nasi goreng. Mungkin lama kali ya. Jadi dia bikin yang cepet-cepet gitu. Itu dari segi menu ya. Nah suatu hari gue terlibat obrolan dengan dia. Jadi ceritanya di sana tuh lagi gak ada orang. Lagi gak ada pengunjung lain. Terus akhirnya gue coba apa namanya. Ya gue datang gitu kan pesan. Sendirian. Itu ceritanya awal-awal gue kerja lah 2017 gitu. Baru lulus kuliah, terus lagi udah mulai kerja sekitar berapa bulan gitu. Terus dia nyamperin gue. Abis makan kan, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Nanya-nanya, sekarang aktivitas apa gitu-gitu. Gak tahu ya waktu itu trigger obrolan apa. Tiba-tiba jadi ngobrolin ke soal selera. Jadi dia bilang, gue inget kurang lebih gini intinya. Jadi kamu kalau masih makan di warteg, warkop, warung-warung kayak gini, kata dia, coba deh kamu jangan nikmatin film-film, musik-musik yang bagus dulu, katanya. Ah kenapa pak? Iya kamu tuh harus keras sama diri kamu. Artinya, kamu kalau masih makan di warteg, warkop, warung-warung, itu kan belum sukses. Gimana kata dia, orang-orang makan di situ belum sukses, belum makmur, tapi seleranya terlalu tinggi kayak gitu. Oh, menarik nih gue rasa, kenapa jadi bahas selera ya gitu ya. Jadi bagi bapak ini, nanti kamu nikmatinnya kalau kamu udah bisa makan enak setiap hari, kalau kamu udah bisa pokoknya makan makanan yang sehat gitu setiap hari. Bagi dia memang makanan di warteg, warkop itu kurang sehat gitu. Dan dia bilang kalau kamu udah bisa makan sehat dan enak dan mungkin mahal ya, walaupun dia gak bilang mahal, setiap hari, kamu baru pantas tuh nikmatin film-film yang bagus, dengerin musik-musik yang enak gitu. Oh gitu ya pak? Iya katanya. Kalau gak gitu ya kamu ngerasa kamu baik-baik aja. Jadi ada hubungan selera dengan keadaan diri nih gitu. Jadi menurut dia kalau kita belum makmur, jangan terlena di selera yang udah bagus gitu. Perbaikin kualitas hidup kita, baru kita pantas nikmatin hal-hal yang bagus itu, film, nikmatin musik yang bagus gitu. Ya dia gitu kata dia. Itu dia bilangnya sambil serius banget loh. Kayak gue di situ ya udah mencoba oh gitu ya pak gitu, ya kayak oh iya iya pak ya gitu. Gue tahu nih bapak ini rada keras gitu, maksudnya keras tuh dalam artian gini, gue kasih contoh aja nih. Jadi gue pernah dimarahin gara-gara gue bawa teman nih, gue bertiga gitu atau gimana, terus kita bertiga pesanannya beda-beda, bapaknya marah. Kamu kalau mesen satuin aja, barengin apa gitu, nasi goreng, nasi goreng, ini menu ini gitu. Jadi biasanya masaknya sekalian, oh iya pak gitu, dia pernah marahin kita. Satu cerita lagi, teman gue pernah, ini gak barang gue sih, ada teman kontrakan gue, dia pertama kali datang ke sana, jadi kayak gue sering ceritain tempat itu, terus dia penasaran nih nyobain sendiri. Dia mesin nasi goreng, terus dia tanya harga. Dikasih harga 80.000. Wah, teman gue jiper langsung gak jadi. Padahal gue rasa ya kalau dia gak nanya harga, dia makan dulu. Ya udah mungkin itu gak nyampe segitu, 20.000 paling. Nah, bapaknya tuh punya watak kayak gitu gitu. Tapi saat itu ya gue ini aja. Nah, cuman gue jadi kepikiran gitu. Gue sempat ngobrolin ini sama beberapa teman gue, kayak sempat gue share juga pengalaman soal atau diskusi tentang selera ini, apakah memang ada kaitan gitu antara selera seseorang tuh pantas untuk menikmati suatu hal berdasarkan taraf hidup atau ya kelasnya dia kayak gitu. Jadi kayak kalau lo belum mencapai kelas tertentu atau level kehidupan tertentu gitu, lo nggak pantas bisa menikmati ini segala macam. Itu kan diskusinya seperti itu ya gitu. Kalau gue sendiri sih sebenarnya lebih mendukung kesetaraan genre gitu. Jadi kayak menurut gue harusnya kita soal selera ya, mungkin nggak harus memperadukan atau mempertandingkan antara satu selera dengan yang lain dalam rangka selera ya, bukan ke kritis soal si karyanya gitu. Kalau itu bisa lah gitu, misalnya oh ini secara produksi secara nilai segala macam bisa jadi kita bisa punya inian kalau ini lebih bagus enggak, tapi bukan jadi bukan menganggap kalau yang ini lebih berbudaya dibanding yang ini kayak gitu, atau yang ini lebih pantas dinikmati oleh kelas ini atau ini enggak gitu. Gua rasa sih gitu, walaupun memang kita enggak bisa pungkir kalau ya pada kenyataannya orang masih banyak melihat kalau orang yang dengerin jazz itu lebih berbudaya dibanding orang yang dengerin dangdut kayak gitu. Atau misalnya orang yang nonton film-film Hollywood box office itu bisa jadi dianggap lebih keren gitu dibanding orang yang nikmatin film-film Indonesia, atau bahkan di kalangan sinema kayak orang-orang penikmat art house gitu kayak dianggap lebih cultured gitu, lebih berbudaya dibanding orang-orang yang cuma nikmatin film-film konsumsi umum gitu, film-film ya mainstream kayak gitu. Jadi selalu ada anggapan itu mungkin di semua ini ya, di semua bidang seni lah, di musik, di apa, di film, di buku mungkin. Tapi gue rasa kalau udah tentang selera ya tidak ada perdebatan di mana kalau yang kita jebatin cuma selera nggak akan selesai, karena ya itu selera gitu. Mau dibilang itu adalah genre atau karya yang dalam tanda kutip sampah gitu bagi seorang, ya dia akan ada penikmatnya yang menganggap itu bagus dan itu sah-sah aja gitu. Itu yang satu hal yang akhirnya gue dapet dari apa yang disampaikan sama bapak itu. Jadi bisa jadi ya dia tuh mungkin pengen gitu, pengen kalau orang-orang tuh hidup lebih baik, lebih layak. Tapi dia menjadikan si selera ini salah satu jalan gimana, atau indikator bahwa jangan sampai selera lu bagus, selera musik yang lu dengerin, film-film yang lu tonton tuh bagus-bagus, tapi lu masih terjebak di kehidupan yang ya standar hidupnya rendah. Itu bagi dia kayak ya anak mahasiswa ngekos itu tuh belum jadi apa-apa. Di situ memang gue nggak sepakat, karena gue rasa akses ke hal-hal itu udah terbuka banget dan siapa aja bisa nikmatin gitu. Bahkan kalau orang yang dianggap punya kelas sosial tinggi pun mau nikmatin dangdut ya it's okay lah gitu. Kalau dangdut saat ini dianggap selera rendah misalnya gitu. Jadi emang di masyarakat kita sekarang ya mungkin memang kita nggak bisa banyak memproduksi sesuatu gitu. Tapi kita sebagai konsumen, kita tuh memproduksi makna. Nah ini menurut Fiske ya, in consumer society of late capitalism, everyone is a consumer. Consumption is the only way of obtaining the resource of life. Ya, apa ya, mungkin cara-cara kita membaca atau memaknai hal-hal lain di kehidupan itu lewat hal-hal itu, lewat apa kita tonton, musik yang kita dengarkan, sama termasuk makanan yang kita makan gitu, yang si bapak ini bikin misalnya. Nah ya disitulah kita menciptakan pemaknaan kita sendiri gitu. Kenapa kita menonton ini, apa yang kita suka dari hal ini, apa yang insight yang kita dapat kayak gitu. Atau kalau musik ya, musik ini tuh punya dampak apa atau efek apa ke diri kita, perasaan apa yang ingin kita cari kayak gitu. Jadi kayaknya udah gak masuk, makanya menurut gue udah gak masuk ke soal selera ini pantas atau enggak, selera ini terlalu tinggi buat seseorang atau enggak, selera ini terlalu rendah atau orang atau enggak. Karena ya di dunia yang sekarang tuh dengan akses segala macam yang udah serba luas ya, semuanya bisa dinikmatin. Maksudnya yang udah tersebar itu bisa dinikmatin oleh siapa aja akhirnya gitu. Nah emang sih gue mungkin gak sepakat sama bapak soal itu. Tapi soal masakan, bagi gue, bagi selera gue, mungkin makanan bapak adalah salah satu yang terbaik yang pernah gue coba. Di warung manapun, di warung yang harganya mahal, di warung harganya murah, masakan dapur rumahan, masakan yang bukan untuk dijual, segala macam. Nah, masakan-masakan bapak itu bagi gue, kalau misalnya perlu diklasifikasi gitu ya, jadi udah yang termasuk yang paling tinggi gitu di standar gue. Jadi kayak gue belum pernah atau belum nemu nih komparasi atau ininya gitu yang sama sama ini di kelas warung pinggir jalan ataupun di restoran yang bagus kayak gitu. Ya mungkin restoran bagusnya gue belum explore ya, tapi gue rasa makanan bapak ini enak gitu, enak banget. makanya gue walaupun ada perbedaan sama bapak di situ, kadang suka dimarahin untuk hal-hal yang gak penting gitu, gue tetap akan sana karena bagi gue makanan bapak selalu enak dan worth it lah, terlepas dari perbedaan-perbedaan tadi mungkin ya anggapan bapak soal selera, tapi selera gue buat makanan bapak udah paling atas lah, paling tinggi pak. Itu makanya ya, lucu juga ya kalau dipikir-pikir, maksudnya di satu sisi bapak ngomong kayak gitu, tapi di sisi lain dia justru seneng gitu kita terpapar dengan selera dia dari segi musik, film juga gitu. Dan gue pernah dengerin juga bahwa ya beberapa pengunjung ngobrol sama bapak dan mereka saling menginfluence gitu soal film, soal musik gitu. Pak, udah nonton ini belum? Ini bagus nih gitu, kayak gitu. Jadi bisa jadi hal yang tadi diungkapkan gitu gue di awal soal selera-selera itu mungkin cuman pikiran sepintas yang menjadi keresahan bapak, tapi mungkin nggak bisa disampaikan ke banyak orang. Jadi kayak ini kayak karena waktu itu momennya emang gue sendiri doang gitu. Jadi dia ngomongin itu gitu. Ya bagaimanapun gue selalu respect dengan bapak, dengan masakan dia, dengan cara dia mengelola tempat makan dia walaupun dia buka suka-suka ya. Ada yang bilang sih sebenarnya, ada yang bilang dia adalah mantan koki di kapal gitu, makanya dia punya variasi menu yang cukup unik. Tapi ya terlepas dari itu semua, tadi gue tetap respect sama beliau dengan selera beliau, apapun cara pandang beliau, gue sangat respect. Dan gue harap gue bisa makan itu lagi dalam waktu dekat ini. Thank you semua yang udah dengerin. Semoga cerita tentang Bapak ini dan juga insight dari gue soal beliau bisa menjadi inspirasi kalian. Kalian mungkin harus coba suatu hari. Gitu. Nanti gue cerita lagi deh kalau udah nyobain Indomie termahal. Oke, okay, thank you semua. Dah.